Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti, dozněli Mikachu and the Shapes a jsme tady ve hvězdné sestavě stejně tak jako minulý týden. Aleš a Vítek jsou stále v Cannes, budeme jim volat ve druhém vstupu, ale nejdřív musím přivítat opět Antonína Tesaře.
Dobrý večer.
A Kamila Filu.
Hezký podvečer.
No, co pro vás máme připraveno? Samozřejmě Piráti z Karibiku, nic moc jiného tento týden premiéru nemělo. Je tam sice ještě jeden film, ale ten jsme nikdo neviděli. No tak jsme se podívali na televizi, hlavně Tonda se podíval, Kamil se podíval, měli výhodu, že se mohli dívat i tak trochu v čase dopředu a proto se podíváme zevrubně na seriál Twin Peaks a jeho aktuální nové pokračování. A kdo ví, jestli to vůbec je pokračování nebo start, necháme si to na potom. Ale Tondo, když na mě takhle vyzývavě se koukáš. Řekni mi, co máš za novinku.
Já mám novinku, kterou bych ti rád naděl k narozeninám, Dané, dnešním.
O,
protože se to týká tvých oblíbených Hvězdných válek.
No,
respektive týká se to takové jako kultovní parodie na Hvězdné války, která se jmenuje v originále Spaceballs a která vlastně běžela u nás na kazetách a v televizi pod takovými krkolomnými názvy Války hvězd na ruby a Vesmírná tělesa.
My jsme tomu říkali Kosmíči, kdysi.
Taky bylo.
Ale ani jedno nechytá ty vulgární podtexty, bohužel v tom originále. No.
Bohužel ne, ale jako nějaký další vulgární podtexty bude zřejmě jako možnost nachytat v pokračování, které by si režisér Mel Brooks velmi přál natočit a není sám dokonce.
Žije.
Ano, Mel Brooks ještě žije a teďka vlastně měl v New Jersey, tuším, promítání svojí neméně kultovní teda parodie Mladý Frankenstein, kde během teda rozhovoru s divákama naznačil, že hovoří se studiem MGM ohledně možného pokračování právě Spaceballs u příležitosti právě toho restartu těch Hvězdných válek. Dokonce vlastně už jako existují takové fanouškovské plagáty k tomuhle vysněnému projektu, které mají podtitul The Force Awakens, že vlastně ta síla z těch Hvězdných válek se ve Spaceballs jmenuje The Schwartz, takže The Schwartz Awakens.
Hele, bych to čistě jako remake toho původního, ať se drží v tom trendu aktuálně. Hodně
tak.
Nostalgie, žádný nový nápady, nebo
žádný
dílčí.
Žádný vtipy
hlavně.
Tak on jich jako nějak super moc nebylo ani v tom originále, on je to taková jako konzerva toho osmdesátkovýho humoru, který vlastně myslím z toho dnešního odstupu může působit mnohdy takovým jako rozpačitým způsobem, ale podle mě to k tomu jako naprosto patří.
Hele, podobně tím způsobem, ale tak trochu víc letecky působila jiná bomba, kterou schodil a to se zapsal dokonce do nějaké kongresové knihovny nebo do Zlatého fondu amerického filmu a schodil jí Top Gun, Tom Cruise samozřejmě ve své roli, která z něj udělala hvězdu. Samozřejmě se chce vrátit. Ten kluk se vrací ve všem. Jerry Bruckheimer to chce točit a nabídli to režisérovi, jehož známe a s nímž Tom Cruise spolupracoval na sci-fi Oblivion a tím je Joseph Kosinski a jeho velmi velké výtvarné vize. Ten příběh by totiž měl být o tom, že nebudou soupeřit tentokrát s Rusem, ale s drony. To znamená, že být živý pilot z masa a kostí je trochu obstarožní, stejně jako Tom sám, ale asi pravděpodobně ukáže, že to není tak docela pravda a schodí pár dronů. Takže tenhle kšeft by
vás... Cruise.
Tom Cruise už to hlásí, chce začít natáčet hned, jak dokončí Mission Impossible 6, už se na to vrhá. Scénář je napsaný a právě kvůli vizi, jak ten film pojmout, dostal Joseph ten kšeft. Takže,
A název bude třeba Over the Top Gun?
Over the Top Gun. Pravděpodobně to bude hodně Over the Top. Máš ještě něco o tom?
No, jenom už takovou jako doušku, že vlastně jsme se letos dočkali zdánlivě teda finální epizody filmové série Resident Evil, ale tenhle ta šestá epizoda vůbec celá ta série série byla tak jako úspěšná, že producenti plánujou restart, respektive plánujou další jakoby alternativní paralelní sérii inspirovanou těmahle videohrama s novým setem postav.
Proč nám to dělají?
Já osobně teda nejsem úplně jakoby nepřítel tady tý jako poměrně solidní jako Bčkový vlastně zombie série, která teda s těma hrama nemá úplně moc nic společného, ale není to ani nic, jako co bych sledával nějak vyloženě odpudivým. Každopádně jako zajímavý jméno, který je spojený jako producentsky s tím restartem nebo s tou novou sérií, je James Wan. Mm-hmm. Velmi teda vytížený producent, který kromě toho, že má svůj vlastní takový jako hororový univerzum kolem svojí série Conjuring a Annabelle a tak, který tvoří taky jako i propojený hororový vesmír, tak momentálně pro DC Universe natáčí film Aquaman, takže jako je to muž ponořený do mnoha univerz. A jsem na to zvědavej teda.
Hele, na co já jsem zvědavej, je další z milionu rebootů, už nic jiného se nebude dělat. A co jsou Charlieho andílci, nově obsazený, doufám, že to bude správně, no genderově to bude pravděpodobně dost jednotvárný a asi nikdo netouží potom, aby mezi Charlieho andílky byl muž, ale každopádně doufám, že rasově to bude ještě roztomilejší než minule. Moc se o tom neví, překvapivá záležitost je ta, že na scénáři se podíleli autoři Narkose, což je teda dost nečekaná volba, takže jestli Charlieho andílci z těch přiléhavých kostýmů zvážnějí a stanou se třeba z nich trošku jako opravdovější agentky a budou bojovat někde na hranicích dole jižních ve Spojených státech mezi Mexikem a Spojenými státy, kdo ví, kam to půjde tohle.
Potkal tady Jamesa Bonda, prostě tady tohleto zvážnění.
Přesně, zvážnění Jamesa Bonda. Hele, zvážnění je prostě
taky jsme
v módě.
Teďka trošku,
kdo hodně zvážnil, taky je Zack Snyder, protože se mu stala před pár měsíci velká rodinná tragédie, kterou rozhodně rozmazávat nebudem, ale musel odstoupit z Justice League, z filmu, který připravoval pro Warner Brothers, kde měl spojit všechny jejich komiksové hrdiny. Po něm to vezme Joss Whedon, který propojil i Avengers, takže teď bude namočený v obou vesmírech, prý udělá pár dotáček, dohlídne na finální střih a půjde to do kin, rozhodně do toho nechce investovat nějaké nové nápady a chce nechat ten rukopis, aby byl zakův. Prý už je film z 90% hotový, takže to dostal takhle na chrbát. Já si myslím, že to bude strašný.
Je to možný.
Každopádně, jak vzpomínáte na Rogera Moora, hele.
Lodža Moora. Tak. No, já jsem si uvědomil, že to vlastně byl můj taky ten první Bond, který mě definoval, jak bondovky mají vypadat. A dlouho jsem se nebyl schopný zbavit, že vlastně Bond je parodie taková na sebe, že to celý stojí na těch technických hračičkách a že to vlastně je úplně takový jako nezávažný. A čím víc jsem jako třeba zjistil, že existuje někdo jako Timothy Dalton a potom Daniel Craig, tak vlastně se mi líbily ty opační jako přístupy úplně.
Kamile, tak to mi nezní jako, že by si zrovna brečel, to teda
no,
to
tak,
není
ale
smutnička
on už,
úplně.
Tak on byl hrozně starý, už když to končí, on bylo 58 prostě.
No, on byl nejstarší Bond, myslím.
Vypadal jako na 60, byl už takový jako hodně obstarožní gerontofilní ten poslední díl, jako byl takový jako vlastně směšný jako jiným způsobem, než se jako zdálo, protože on opravdu jako nevypadal jako akční hrdina. A pak vlastně už jako léta hrál jenom takový jako vzpomínky na Bonda, případně hrál nějaký obstarožní homosexuál v nějakých komediích, jako jo. Takže prostě jako ježišmarja, jako on měl jsem i před sebou jako předtím tu kariéru jako zajímavou, jako ten The Saint, že jo, prostě jako v Maverika hrál, že jo, prostě jako vlastně on byl televizní hvězda a do toho Bonda něco jako vnes v těch prvních jako nějakých 3-4 dílech byl vlastně super, jo. Akorát prostě já to mám překrytý těma jinýma Bondama už, no.
Hele, obstarožní homosexuály navštívíme teď v Kán, já jdu vytáčet to číslo, snad se dovolám, mezi tím si pustíme, no název, který nepřečtu. Ty jsi synolog tak trošku, ne?
Je Šiu-Šiu.
Šiu-Šiu, hele, jedem. Mohutná píseň Šiu-Šiu. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a já doufám, že jsme se dovolali našim chlapcům do Francie, je to tak?
Ano, naši chlapci tady šijou, ty kabátek, ahoj.
Ahoj.
To je na ostrov Šikoku.
Nazdar. Hele, tak prej je to tam strašný, jsem slyšel. Prej je to hrůza, jedna z nejhorších věcí, co člověka může v současné době potkat, je dokán. Je to skutečně tak?
problémech prvního světa je to v podstatě nedostižný. No, myslím, že ty problémy prvního světa tady hrajou prim, to znamená, že filmy o problémech druhého a třetího světa nejsou příliš podařené a nás jako příslušníky prvního světa to trápí a uvádí do deprese.
To věřím. Hele, projevuje se to, předpokládám, nejen v kvalitě piva, na které každý večer chodíte, i v kvalitě písku na plážích, ale zejména v té hlavní soutěži. Je to tak?
Je to tak, kvalitu hlavní soutěže nemůžeme ještě úplně paušálně shrnout, protože nám pár filmů, tuším ještě dva nebo tři chybí, ale už teď asi můžeme předběžně říct, že navzdory tomu, že nad 70. ročníkem panovalo velké očekávání, říkalo se, že to bude jedna z těch nejsilnějších soutěží za poslední roky, tak místo toho je to jedna z nejslabších soutěží za poslední roky. A těch důvodů je celá řada, takovým jako společným jmenovatelem je asi dobrý výběr autorů, co se týče režisérů, který ale natočili svoje horší, někdy dokonce nejhorší filmy a často filmy, o kterých si člověk trochu drbe hlavu a říká si, proč vlastně vznikly a co tím ten autor chtěl říct tak nějak, jak se říkalo na střední škole.
To zní hrozně chmurně, to je fakt jakoby, kolik by voko procentuálně nebo kolik těch snímků zatím za to stálo a očekával bys, že v Cannes budou a kolik naopak tam vůbec nemá co dělat podle tebe?
Hele, soutěž má 19 filmů, řekněme, že 3 jsme neviděli a za opravdu výrazný snímky bychom označili, řekněme, 3 s přimořením voka 4. Zhruba stejný počet katastrof a stejný počet nějak poměrně výrazných zklamání velkých tvůrců. K těm nejlepším se asi dostaneme, ale můžeme začít dnešní ranní katastrofou Good Time, bratři Safdíové, který předtím byli vždycky v nějaký z vedlejších sekcí. Tahle ta krajně retardovaná záležitost působila to jako školácký film z Havířova.
A tak to zní dobře.
Robert Pattinson, co byl neherec, tentokrát se mu daří trošku líp. Hudba, One Trick Point Never, přátelé, ani to nepomohlo, těžká naivita.
Těžká naivita, takže to je provar. Já jsem neslyšel ani nic moc hezkého o našem miláčkovi, o Hanekem, když to tak řeknu.
Michal Haneke se dokud svého kariérního dna v naprosto rozpadlém filmu Happy End. Tohleto Happy End teda opravdu nemělo. Nemělo, co je velký zklamání, je, že pro mě byl Haneke vždycky, nebo v těch svých nejlepších momentech, autor takových neobyčejně soustředěných analytických filmů. Tady najednou dělá takový jako velký rodinný portrét poměrně anachronický buržoazní rodinky, která se skládá ze členů, který mají takový jako různý druhy velmi, velmi předvídatelných anamnéz. A najednou se zdá, že prostě Haneke dělá jenom jakousi čertu na první dobrou, ze který vlastně nevylejzá vůbec nic. A aby z ní vůbec vylejzalo nějaký svědectví o současném světě, o současné Evropě a jejich proměnách, tak tam má přilepený na své poměry jako neskutečně didaktický a modelový konec, který ale opravdu působí dojmem, že tenhle ten autor usnul někdy před 10 rokama a teď se jako narychlo zbudil a rozhodl se, že řekne něco zásadního. To je jako asi obecně problém těch filmů, že řekněme reflektujou současnost, snaží se nějak vymezit ke stavu Evropy, ale často to končí takovým jako zvláštním, zapouzdřeným, hodně rozpačitým výsledkem. To bohužel platí i pro našeho velkého oblíbence Rubena Estlunda, který ve svém čtverci rozhodně nevystoupil ze své komfortní zóny a zároveň vůbec nezopakoval to, co z něj dělalo jako jedinečního analytika současné společnosti. Naopak ten film působí vlastně strašně didakticky, tezovitě a krom pár dobrých scén vlastně hodně rozpačitě.
To je strašně drtivý, tak ještě mi přidej a pohání mi trochu Sofii Coppolu, protože to mě tak trochu osobně bolí.
No.
Tak Sofinka, tam se byli opravdu hodně budeš somewhere, jsme si to tak jako překštili. Každopádně nad tím filmem se vznáší jedna taková dramatická otázka a ta zní proč. My jsme slyšeli nějaké dvě příjemné Američanky, které odcházely z filmu a říkali it's completely useless. V podstatě nevím, jak bych tohle okomentoval, to hezký nasvícený film, má to pěkné obrázky, ale jak se tím, co Indie mluví o nějakém podrývání subverzi mužského pohledu a male gazingu, nic takového tam nevidím. Myslím, že Sofie Coppola trošku...
A myslíš male třeba?
Pardon?
Není to, že myslíš muž, ale...
Já samozřejmě říkám, ale může to tak být, může to stát, nemůžu na tohle to nic jiného, než že i toto je ve hře, ale já si myslím, že jsem těmto věcem extrémně otevřený. Navíc třeba jsem právě Samber, Sofie Coppola, mám velmi rád obecně feministické hledisko, vítám. A my dva jsme se neshodli třeba na filmu Handmaiden, který pro mě je docela odpudivou ukázkou male gazingu v případě Park Chan-wooka. Takže si troufnu, že jsem decentně otevřený, ale spíš jde o to, že Sofie Coppola jakoby nemá téma, nemá příliš o čem a aktualizuje 45 starý film Bokolik z Dona Siegla s Clintem Eastwoodem a myslím si, že kromě toho, že oslabuje tu thrillerovou linku a dává tam trochu černého humoru, tomu nic víc nepřidává. Je to celkem bezbolestný, neškodný film, ale nikdo neví, proč vzniknul.
Hele, Tonda Tesař právě ztratil pastelku, takže ji musí najít, ale na mě už je to moc temný teď. Tak chci slyšet ty pozitiva, chci slyšet ty nejlepší bomby, které jsou v Cannes a které doufám budou i v českých kinech potom. Co to je?
A to jsme ještě nemluvili o Jorgosi Lanthimosovi.
To už mě nezajímá, to jsem čekal.
Ale my jsme se tam trošku vlastně rozešli, na tom filmu něco zajímavého je, jako když se von Trier probudí trošku po opici, ale víte, kdy na tom našel něco pozitivnějšího, ale když si říkáš o ty dva vrcholy, tak ti nabídnem každý z nich jeden a Vítek to odpálí nějakým housem ve 120 BPM, prej.
Je to tak, otevřu krevní konzervu z AIDS, film 120 BPM, skutečně se to takhle jmenuje, srdeční tep, lomeno technotep 90. let, film, který popisuje hnutí ACT UP, který v 90. letech vedlo vlastně boj za osvětu ohledně nemoci AIDS a za to, aby farmaceutické společnosti otevřely nebo zpřístupnily svoje výzkumy. Tohle ten film Francouze Robina Campia, který byl sám členem toho hnutí ACT UP, je velmi zajímavým spojením, řekněme, aktivistického popisu toho, jak skutečně tehdy fungovalo hnutí ACT UP a ve druhé polovině naprosto zdrcující výpovědi o tom, co to znamená žít s AIDS a co to znamená umírání s někým, kdo je HIV pozitivní.
Úplně čistě na první pohled, promiň, že ti do toho skáču, tohle to zní jakoby hodně starý námět pro Cannes. Život s AIDS.
Může to tak znít. Ale ten film je v podstatě mnohem aktuálnější než všechny ty Jupiter's Moony a Hanekeové, který se snaží přímo reflektovat současnost. Já myslím, že ten film jako velmi dobře ukazuje, co to znamená jako žít nějaký politický život, který se tě ale zároveň jako hluboce vnitřně dotýká. A ono to není, to téma není odbytý, to téma není uzavřený, to téma se jakoby strčilo stranou a trochu se na něj zapomnělo. A tenhle ten film ukazuje ten tep 90. let líp než vlastně většina ostatních filmů, který o této dekádě vypovídají. Je to strašně přesvědčivá věc, strašně přesvědčivá, která fakt jako tepe těma 90. rokama.
A takže to je pravý nástupce Trainspottingu, jo, chci říct.
No to určitě ne, ale je to film, který mluví nejen k té LGBTQ komunitě jejich vlastním jazykem, ale vlastně ten niž LGBTQ kinematografie to přesahuje. A třeba proti životu Adele jsou tam navíc ještě skvostní jakoby sexuální scény, v kterých je taková jako zvláštní hrana. Ten film je možná trošku dlouhý, myslím, že by měl mít 2 hodiny a ne 2 hodiny 20 a možná v té procedurální rovině trošku repetitivní, ale jsou to drobné výhrady jinak výraznému filmu, který mi vlastně od toho druhého dne s Vítkem můžu říct veřejně i v našem blogu typujeme na Zlatou palmu.
Jo, a ještě nějakou bombu ve zkratce máš tam pozitivní.
Víš, jak si děláme ty čísílka, tak tohle je takový jako 8,5-9, ale ta moje skoro 10 je tady jediná, není to úplná, ale téměř můj osobní favorit, a můžu říct, že jsme se na něm taky shodli, je fantastický snímek The Meyerowitz Stories, scenáristy a režisera Noaha Baumbacha, který občas byl označován jako trošku jednoduše, jako zkrátkou, jako nový Woody Allen. Je to znamenitě napsaný film, který asi nemá u téhle poroty větší šanci než na ten za scénář, možná ani na tunel, ale měl by jí dostat. Je to film, který na jedné dysfunkční rodině ukazuje spoustu podstatných věcí. Je to komplexní, vrstevnatý, je to nesmírně vtipný a zároveň vnímavý. Ukazuje to, že ta naše identita vlastně nikdy není tak úplně naše, jak subjektivní, může vypadat úspěch a neúspěch. Mluví o tom našem žádanění o pozornost, kterou zároveň nejsme druhým schopni poskytnout a těch levů je tam ještě mnohem víc.
A já bych jenom dodal, že to je film, který jsem přivez Netflix. Je to trošku dobrá, taková šaráda, že festival, který se tady jako vymezuje tou obhajobou té staré kinematografické kvality, nakonec vyškolí ten proklínaný Netflix, který přitáhne opravdu svůj nejlepší film, pod kterým je zatím podepsaný produkčně. A ve mně to budí jako lehkou naději, že tam je někdo, kdo začíná vlastně výběru těch titulů věnovat pozornost, protože jako zvolit si Noaha Baumbacha a vlastně ho dotlačit k trochu přístupnějšímu tónu byl skvělej tah.
No tak já to rád slyším a je to šance to taky vidět potom, že jo, v Čechách tím pádem.
Je šance to vidět, myslím, že už během druhé poloviny června, možná během varu ten film na Netflixu bude. Navíc ještě musíme zmínit z hereckého hlediska Dustin Hoffman, trošku návrat, ale stala se zajímavá věc. Dozvěděli jsme se, že Ben Stiller má opravdu mimořádně bohatý herecký rejstřík, a to neříkám vůbec žádnou ironii, ale doopravdy. A ukázalo se, že Adam Sandler, přátelé, je dobrý herec / komik. To jsem netušil do tohohle filmu.
No vidíš, tak to jsou hodně pozitivní věci, já bych to tímhle ukončil a užijte si zbytek, jestli to budou tři filmy nebo víc, nevím, a hlavně se vraťte, co vám nespadne nic.
Buďte pozitivní.
Buďte pozitivní. Dobří. Ahoj. My si něco zahrajeme a to bude tvůj oblíbený ahoj. David, Tondo, hele, čau. Už to zavěste, už je toho moc.
Na ten mail gaze, já ho na tebe upírám, pořád na dálku.
Dobře, no, tak už mě to nezajímá, jo, čau.
Dobrou.
Čelisti. Útok z filmových hlubin. Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Pinky's Dream s hlas zpěvačky Karen O ve skladbě, kterou nenapsal a nezahrál nikdo jiný než slovutný režisér David Lynch. A proč David Lynch? Protože David Lynch je samozřejmě podepsaný pod kultovním seriálem Twin Peaks, který tak trošku... Který, když jsme se teď bavili v Cannes o těch 90. letech a filmu 120 BPM, tak já mám pocit, že Twin Peaks taky patří k 90. nebo k jejich počátku dost jako nezaměnitelně a je tam usazený. Dalo by se o něm právě proto hovořit jako o kultu. Já se koukám na Tondu, protože ty vím, že to miluješ.
Jo, já to opravdu miluji. Jednak je to jako rozhodně prostě podle mě nejlepší věc, co David Lynch kdy udělal, a to včetně teda těch nových epizod. A jednak jako opravdu ve své době to bylo naprostý zjevení v tehdejší televizní tvorbě, se kterou to velmi jako chytře komunikovalo. Ono je to jakoby vlastně, bývá to považováno za počátek quality TV, ale podle mě vlastně je to spíš jako opravdu takový dialog ještě s tou jako televizí před quality TV, protože ono to vychází hrozně masivně vlastně z takového toho nejikoničtějšího televizního žánru soap opery, se kterou to jako pracuje takovým napůl ironickým, napůl takovým jako vlastně velmi jako přátelským způsobem, nebo způsobem, který dokáže vlastně to, co je na soap operách jako chytlavý a dobrý, použít do příběhu, který, nebo do seriálu, který je taky jako velmi chytlavý, přestože je velmi jako zároveň divnej, odtažitej a nepochopitelný.
My se samozřejmě bavíme o letech 90, 91, 92, a pak přišel i film Twin Peaks. Kamile, podle tebe navazuje na ten seriál nějak, nějako parafrázuje, nebo to byl jako vítaný vyústění? Vzpomínáš si na to ještě?
Já se to nespomínám. Jako já ty jsem si dokonce, na to nespomínám. Já jsem dokonce byl od toho odrazený, se to nikdy nemám koukat na
dokonce, ty jsi to nikdy neviděl.
Firewalk with me, vohni se a pojď, no. Jak se tomu říká. Takže já vlastně o tom vůbec nic nevím, překvapivě.
Tak já jsem se vohnul a šel a no. Jako musím říct, že...
Nedopadlo to tak hrozně.
Nedopadlo to vůbec tak hrozně, to je jako film, který teda, jako myslím, že jako lidi, kteří mají rádi ten seriál, může jako iritovat tím, že je daleko míň jakoby vtipný, je to daleko menší komedie, je to daleko menší soap opera, je to taky film, který je velmi rozpadlý, on jakoby vlastně vznikal Lynch natočil daleko větší množství materiálu, než použil, a ten film je díky tomu vlastně hrozně rozbitý, ale má několik opravdu jako mimořádně působivě natočených scén, a jako celkově si myslím, že to rozhodně jako ostuda není.
Ty když jsi dostal zakázaný ten film na seriál v televizi, ses aspoň dívat mohl?
Nejde o to, že bych mohl, ale já jsem se to nedíval v tu dobu, protože mi bylo jako 11-12, já jsem prostě byl malej na to. Já jsem tomu jako fakt nerozuměl, jako reálně jsem to byl se Seroš, který jsem nedával, protože jsem měl pocit, že tomu nerozumím.
Co ani nejsem jistý, že to tady šlo jako rovnou.
Šlo to tady někdy v roce 93, kdy já jsem to teda taky neviděl, no. Ale pak to bylo reprízovaný na konci 90., kdy já jsem to jako sledoval pořád okola vlastně,
tam
protože
potom,
jsem byl v tom správném věku.
Tam už potom ano.
No a? Tvoje dojmy?
Moje dojmy? Já můžu podržit jako jenom to, co říká Tonda, že vlastně to je jako opravdu věc, která spíš komunikuje a polemizuje s 80. rokama, než by to jako... No jasně, že to je jasně, že to je jako ta definice postmoderny prostě, jo. Vezmu něco, co působí jako běžný žánr a začnu ho nějakým způsobem převracet, podvracet, ironizovat, dávat do úvozovek, jako nějakým způsobem rozkližovat. To je jako základ Lynchovy tvorby, jo. On to má vlastně ve všech filmech jako i z těch 80. let. A jenom jako na tom, to, že se to dostalo do seriálu, že ty lidi byli ochotní koukat masově, že jako Lynch vlastně nebyl masovka, že on jako nikdy nebyl masový autor, výjimat Twin Peaks, to je ono jako zajímavý, že vlastně Twin Peaks, který má jako, zase jak říká Tonda, jako možná je to jako jeho největší dílo, tak zároveň jeho nejmasovější dílo, to je to jako nejvíc jako paradoxní. Takže v tom je, on teda vlastně, že jako tam má velik, že to dělá s tím Markem Frostem, že to jako není čistě jako jeho čistě úplně autorská věc, absolutně. Ale jako a zároveň jako tam nejvíc vlastně jako pracuje s vyprávěním, že to je jako složitý vyprávění, že vždycky k tomu vycházeli, že jako i knížka jako v tom tam jsou ty stahové pavouky, jako jak to chápat, kolik je tam postav, co mezi sebou mají. Takže jako v tom je to i tak záborný, že jako v ostatních Lynchových filmech prostě jako opravdu toho pavouka moc nevytvoří nebo neví, no, bych řekl.
No, ono je to dost jako takový jako relativní, protože já mám pocit, že my dneska vnímáme hrozně toho Lynche skrz Lost Highway a Mulholland Drive, ale ty jeho filmy z 80. let jsou daleko jako dějovější, daleko jako koherentnější a jako ta podivnost tam spíš vystupuje z nějakého jako žánrového vyprávění.
Hele, odkud vystupuje podivnost v roce 2017, to si řekneme v dalším vstupu.
Elektrický zásuvky, to vám řeknu rovnou.
No dobře, dobře. Zatím Divide. To je fade out, co? Hele, Kamile, jak jsi myslel s tou zásuvkou?
No já řeknu jeden spoiler, že jako agent Cooper vyleze ze zásuvky v jednom díle, prostě. Jako, jak prostě Kolumbus s umyvadlem, jako, tak prostě agent Cooper vyleze ze zásuvky. A nedalo se to obzat jako jiným způsobem, než tak, jak to říkám. Prostě tak, jak to říkám, tak to vypadá.
Takhle to vypadá, že to je pěkná blbost, Tondo.
No, ona to jako svým způsobem trošku sedí, ale jako takhle to vypadá, když to člověk jako převypravuje, protože jakoby opravdu ty první čtyři epizody jsou jako sled teda fantasmagorických, bizarních, prostě jako nespojitých vlastně.
Čistý surrealismus. Jako.
Opravdu velmi surreálných scén, který navíc teda, jako já si, jak jsme tady mluvili o té quality TV, tak já myslím, že vlastně pro diváky, který jsou zvyklí na takový ty jako produkční standardy quality TV, tak může jako dráždit vlastně to, že Lynch tady dost jako často a provokativně používá vlastně hrozně archaický speciální efekty, buď to teda jako taky jednoduchý digitální efekty nebo optický efekty, který jako zároveň záměrně působí hrozně jako umělé, ale je to součást vlastně té jako velmi osobitý poetiky tohodle toho podivného teda čtyřdílného začátku,
takže vy jste z celé série, která má 18 dílů a poběží skrz asi celý rok 2017, tak počítám, měli možnost vidět teda první čtyři díly a já mám pocit, že toho je tam docela hodně, ne?
No máš pocit, že to je na několik filmů, takže ty epizody teda mají zatím hodinu, každá z nich skoro, nebo 55 minut třeba. A je to hodně nabitý. Mimochodem, teda agent Cooper je tam asi momentálně ve třech vydáních. Předpokládám, že tam bude ještě ve více možná. Mm-hmm. Je tam ho toho hodně zdvojenýho celkově. Mnohem více to pohybuje v té jako nějaký zásvětní oblasti, nebo jak to nazvat, prostě mimo běžný čas a prostor mezi těma červenýma závěsama v nějakým tom červeným salonku. Tam je hodně. Pak teda tam jsou samozřejmě množství postav, které se vracejí z minula, plus samozřejmě nový. Jako od počátku teda je to mnohem střeštěnější než ten původní seriál, který jako nějak jako držel tu linku právě toho melodramatu té jsou opery, tak tohle to je opravdu jako, jak to popsat nějak žánrově, no je to, jak, když se použije to slovo mystery, což je přesně jako termín se to používá, tak tohle to je jako opravdu mystický mystery, jako velmi, jo, to prostě víte, že od někde ve třetí nebo čtvrtém díle prostě zazní, že jako už se řeší opravdu tajemství vesmíru a tajemství bytí a o tom to je, jo, že prostě jak kdyby člověk viděl jenom část viditelného světa a pak někde zatím se rozprostírá vlastně obrovský vesmír, nějaká temná hmota, kterou bys jako nejsi schopen vlastně jako pochopit, jenom to jako probleskuje v nějakých náznacích. bych jako řekl, vlastně něco, jak se vidí Karel Vachek, trošku bych řekl. Jako, tak jako
dokonce.
Takhle,
to jako to jsou hodně odvážný věci.
Ne, takhle on, jako, on o tom mluví, že, vlastně, jako, že vidíš jako to zadarom kousek a občas takový ty neporozumitelné věci, kterým se jako musíš smát a najednou pochopíš, tak ten vnitřní smích. A tenhle kolem toho, to v tom Twin Peaks podle mě je ten vnitřní smích, takový jako suchý humor z toho, jak ta existence je jako nepochopitelná.
Jo, je to jako takový, dá se říct, jako nějaký, jako to co je vlastně charakteristický pro většinu Lynchových filmů, a to je takový to jako prázdný mysterium, jo. Je to velmi jako mysteriózní, velmi jako zvláštní, často to působí jako velmi hluboce, ale zároveň to nikdy nikam nevede. Jsou to prostě jenom jako,
je to
součást toho záměru, není to jako mělkost.
Myslíš, že
prostě...
v 18 dílech se to nerozklíží do totálně jako milionu slepých uliček a nějakého nekoherentního tvaru? Samozřejmě nemůžeme předvídat a vlastně je to asi dost hloupá otázka, ale můj strach to trochu je, jakoby 4 díly bývá hodně u současných seriálů a vlastně najednou mi přijde, že jste možná neviděli nic a že to může ztratit úplně tu směrovku, kterou tomu dá.
Já mám pocit, že ono to vlastně v druhý půlce toho 4. dílu začíná trošku jako nabírat zase jako směr k tomu starému Twin Peaksu, k té soupopeře vlastně.
Vlastně to tak neodhrálo Twin Peaks, jo, většinou.
Právě, no, jako že možná jako jedna část toho seriálu se vrátí zase do toho jako našeho známého městečka Twin Peaks, z těch jako bizarních astrálních prostě záležitostí. Ještě jako k tomu, co říkal Kamil, abyste měli představu, jak ten seriál vypadá, tak Lynch tady hrozně důsledně, jako možná ještě víc než v těch předchozích filmech, pracuje s takovou pomalostí, s tím zbržďováním vlastně toho tempa, je tam jako sledujete vlastně dlouho postavu,
je
která zírá.
Je to konceptuální umění, chviličku.
Je to
než,
velmi...
Než pochopíte, že to je vtip na konceptuální umění a pak následuje hororová sekvence. Jako.
No hezký, tak já myslím, že vy tomu dáváte props, to tak cítím. Čekám, že to budete sledovat.
A teda musím říct, že to nepůsobí to jako teda senilní film v žádným případě, nebo jako dílo.
Tak to přijdete
schrnout. A působí to jako, že to je velmi koncentrovaný a kontrolovaný, jo, to šílenství.
Ano, jako Lynch rozhodně ví, co dělá, ale jako vy se to nikdy nedozvíte, samozřejmě.
Tak počítejte s tím, že se to dozvíme, až celý ten seriál skončí, jestli někdy skončí a přijdete to pořádně schrnout. Zatím jsem docela napjatý a dám tomu ještě jednu šanci, OK? Takže... Napětí, jo.
Čelisti. Filmově kritický predátor.
Jdeme na Piráty. Děláme velmi podivné vlny. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a pomalu vyplouváme ze seriálné nálady s Davidem Lynchem na trochu rozbouřené moře nedaleko Karibiku, kam se vracíme už po páté, tentokrát s filmem Piráti z Karibiku, Salazarova pomsta. A hned na úvod, než se pustíme do takového toho ohlížení se, jak si tenhle ten seriál skrz naskrz snad už dvěma dekádami stojí, tak musím přiznat, že to byla tentokrát docela zábavná, svižná a neočekávaně příjemná jízda. A Johnny nám to moc neskazil. Dívám se na vás, jaký vy máte vztah oba dva k Pirátům z Karibiku. Tomuhle fakt franchise, který je postavený na produktu, na pouťový atrakci, na Disneyho umění dělat filmy pro všechny a vyrazit z nich co nejvíc peněz.
Já jsem to vždycky strašně nesnášel, tu sérii. A zpětně potom jsem ocenil, že ten první díl není špatný. A jsem tehdy napsal jednu z prvních jako negativních recenzí jako na to, která mi vyšla. A teďka zpětně mi to nepřipadá špatný a do dneška si mi teda myslím, že ten třetí a čtvrtý díl jsou teda hrozný a ten třetí jako je ukázka opravdu jako toho, jak se z něčeho vždy mají peníze, že to trvá jako 160 minut třeba, jo. A tohle to má těch 120, což je jako super, že to má těch 120. Vrací se to zpátky jako někam, jak kdyby vlastně se vymazalo to, co tam bylo předtím. A je to bylo to, jako já jsem poprvé jsem se jako uvolně u toho bavil. Musím říct, což se mi už jako fakt nestalo a nečekal jsem to.
Co ty, Tondo? Tak jak ty se splavil?
Mě první dva díly bavily docela hodně, druhý dva vůbec ne. A celkově si myslím, že, jako, že to je vlastně velmi jako dobře vymyšlená jako blockbusterová prostě jako série v tom, že ona jakoby vždycky se může zachránit na nějaký jako jedný z mnoha poloh, který nabízí. Jo. Jednak je to vlastně ten dobrodružný příběh s nějakýma mysteriózníma jako fantasy prvkama. Je tam ten rozměr toho dobrodružství vlastně toho jako objevitelství pirátského. Je to fantasy, má to prvky hororu, je to jakoby, je to komedie. A
to až jako groteska vyloženě. Tam jsou jako scény jako z groteska. Přesně.
A je to akční film a je to vlastně jako má to nějaký romantický prvky. A myslím, že
právě do tohohle nezapadal právě ten čtvrtý díl, který se jmenoval Na vlnách podivna, který přesně, byl spíš no. nudnou konverzačkou a už ne moc komedii.
Trošku romantický.
Ještě
no.
trošku romantický. A ta trojka zase, tam to by se líbila Davidu Lynchovi. Podle mě ten úvod, kdy je Johnny Depp jaksi na druhé straně dna, nebo naopak, co je opak dna? Hladiny, na druhé straně hladiny a hraje si tam skraby a je tam asi tisíckrát namnožený, jestli si to pamatujete. To byly dost jako úžasný obrazy, kdy Gore Verbinski fakt ujel s rozpočtem někam do videoartu, akorát už to pak nedávalo smysl. Každopádně, jestli já k tomu můžu něco říct, tak jsem měl pocit, že nikdy nefungoval moc plynule tenhle franchise. Vždycky to byly akční scény, někdy líp, někdy hůř vymyšlený, naředěný dlouhýma konverzacema a právě tím romantickým příběhem o mladiny, vtipnou no. postavou, který to nesla, kterou hrál Johnny Depp.
Ono je to fakt tím, že to nemá
a jinak
žádnou,
to byla taková počítačová hra a dost nemá, složitě napsaná.
Ono to nemá žádnou, že jako knižní předlohu ani komiksu.
Je to, ne, je to fakt atrakce.
Atrakce to se Disneylandu, kde se platí
jako
to
nemá. Ono to má právě ten amalgám knižních předloh všeho, co bylo o Pirátech kdy napsáno.
Ta mytologie tam následně roubovaná, je prostě jasný, že samozřejmě jako, že vlastně ty postavení jako neprocházejí ničím hlubokým, jo, že by jako se jako nějak jako složitě vyvíjeli a že by ty artefakty jako dávaly opravdu jako to, tomu nějaký nádech jako větší, vlastně to ještě horší jak Indiana Jones, mám pocit tomhle tom mnohem.
No to jako, je, jako horší než Indiana Jones.
No ale smysl
nezaznělo tohle.
No jako smysl těch artefaktů, jak se to používá, vlastně, že ten Indiana Jones jako ty artefakty aspoň jako nějak použije k něčemu jako rozumnému, jo. A to tam jako vůbec není, ale jako to v čem si myslím, že to je fakt skvělý, je ta postava toho Jacka Sparrowa je prostě geniální postava z burlesky, která vlastně vyvolává obrovský chaos, neorientuje se v něm, ale dokáže ho nevědomky využít ve svůj vlastní prospěch. A to člověka strašně baví, když prostě vidí, jak on opravdu udělá ty obrovské destrukce, jako provrávorá, všichni zemřou a jemu se nic nestane. Tohoto prostě je jakoby nekonečně vtipný furt dokola, prostě stejně jak s tou veverkou a voříškem prostě
v Ice Age,
to je jakoby jediná vtipná postava tam a tady opravdu ta veverka je tam celou dobu. No.
Hele, jestli veverka Johnny Depp to dokázala i po pátý, to si řekneme ještě po songu z Trio Lab Ping Pong. Ještě stále posloucháte filmově kritický magazín Čelisti, ty podivné hlasy podivna. To byl Kamil Fila a Antonín Tesař a máme už jenom krátkou chvíli na to, abychom shrnuli, jak moc se nám líbil, bude to pozitivní, pátý díl Pirátů z Karibiku a proč vlastně. Tentokrát je to totiž fakt svižný film o dvou Švédů, víc vody, míň Johnnyho Deppa zpomalený. Tak bych to shrnul já. Norové.
Jsou to Norové, kteří předtím, jejich jména nejsme schopni ani nikdo z nás vyslovit, ale natočili předtím film o Moře
Ronninga Sandberg?
No, ale celý ty jména. Za sebou. A natočili předtím mořeplavecký film o Thoru Heyerdahlovi, což je jako evidentně kvalifikovalo na to, aby tam bylo hodně vody v tom filmu. A to se jim povedlo, je tam hodně vody, je tam hodně postavených lodí, je tam plně postavený tři města a vesnice nově úplně jako stálo to
Austrálii, no.
Stálo to roce 350 milionů, není to natočený ani v Karibiku už ten film dokonce, hudbu tam nemá Hans Zimmer vlastně, někdo úplně jiný. Jsou tam jako nějaký postavy z minula, ale ne úplně všechny, je tam jako hodně no-name teda lidí, dost tom.
Ale je tam rozvedení, je tam ten Will Turner úplně nejstarší, kvůli tomu byli původní Piráti, střední Orlando Bloom, nebudem prozrazovat, a nejnovější Turner, takže furt to zachovává tuhle rodovou pirátskou větev. Mně to nějak nevadilo.
Vůbec.
Myslím si, že ten film není nijak zvlášť chytrej, ale je napsaný účelně a to vyprávění je hrozně rychlý a vlastně v něčem zkratkovitý a to mě baví, když postavy neříkají věci, které není třeba říkat a ten příběh minimálně ze začátku, ta první polovina hrne dopředu tak, jak jsem to dlouho neviděl.
Ty postavy jsou jenom posedlí. Oni jsou vlastně posedlí všechny. Každá ta postava je něčím strašně posedlí. Oni jako fakt nemají nic jiného, než jako nějakou jednu svoji posedlost a tím se říděj a pak to celý stojí na tom, že prostě ten kapitán Jack Sparrow jako by ho měl opustit štěstěná a ona ho v podstatě pořád neopouští.
Takže no, pocit, že Johnny ho trochu opustil.
trošku Johnnyho hodně opustila. Já možná bych se trošku vymezil uči tomu, jak jsi říkal, že to je účelně napsaný. On je to vlastně taky jako taková epizodická, vlastně chaotická, jako scénaristicky věc, která jako má spoustu nějakých odboček do úplně slepejch jako liní, se kterýma se dál nepracuje. Nicméně je to velmi jako suverénně zrežírovaný, velmi jako s velmi teda působivýma akčníma scénama a hlavně s jako dost dobře nastaveným tempem, který vlastně pro mě teda jako začíná kulhat až v tom jako monumentálním závěru, ale do té doby je to film, který...
Já musím být nějakou malinko plačtivě natažený a jako přehnaný, ale vlastně to není tak hrozný vůbec, jako nedá se to zrovna vlastně předchozíma dílama. Je to fakt jako suverénně nejlepší díl za poslední 10 let.
A to mělo padnout a to je tak všechno, co od nás dnes uslyšíte. Loučí se s vámi Antonín Tesař.
Naschledanou.
Kamil Fila.
Hezké odpoledne.
A od mikrofonu Daniel Řeháka už to předáme na Vltavu. Hele, jdeme na lodičky.